sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Gigi Ahmad dan juga Fidaus Azil.
Masih ya, masih.
Sejak tadi saya ajar Fidaus ni senyum sebenarnya.
Saya sentiasa senyum.
Stres je kan pagi-pagi, stres.
Agaknya sebab saya ni selalu berkerut kot. Orang nampak macam saya selalu stres tapi memang dah terbiasa. Lama nanti dia akan ni
lah. Lama nanti dia akan okey lah. Atau mungkin berdebar nak... Awani pagi 7.30 ni.
Itulah. Macam kita cuba masih nak membiasakan diri. Harap-harapnya tak selalulah.
Ini hari terakhir lah.
Hari terakhir lah.
Temankan saya. Okey. Baik, kita nak bawakan di astroawani.com. Kita nak mulakan dengan saya kira ini berita yang ramai menantikannya. Walaupun saya kira ini merupakan satu petanda lah peralihan kita kepada endemik. Tapi kepada anda di luar sana masih optional tau. Kalau nak pakai, boleh pakai. Ini berkaitan dengan SOP yang telah dikemaskini, iaitu pelitup muka dalam kapal terbang disebut tidak perlu lagi dipakai. Itu yang diumumkan oleh Menteri Kesihatan sendiri yang memutuskan bahawa pemakaian pelitup muka tidak lagi diwajibkan ketika menaiki kapal terbang. Dan Kari Jamaluddin dalam satu kenyataan menjelaskan protokol baru itu berkuat kuasa serta merta. Dan bagaimanapun, Kari menjelaskan KKM amat galakkan individu yang bergejala seperti demam, batuk dan sesama untuk amalkan pemakaian pelitup muka.
Dan katanya lagi, individu berisiko tinggi seperti warga tua, individu yang dengan penyakit kronik, individu dengan imuniti yang rendah, ibu mengandung dan individu yang mengembara bersama orang yang berisiko tinggi seperti warga emas dan kanak-kanak juga digalakkan untuk terus memakai pelitup muka. Menurut Khairi, keputusan itu dibuat menggunakan pendekatan berasaskan risiko dan telah mengambil kira penambahbaikan dalam teknologi kapal terbang serta beban kes COVID-19 di negara ini yang lebih terkawal ketika ini.
Tapi dalam masa yang sama juga, kalau kita tengok setiap saya kira airline tu penerbangan, syarikat penerbangan tu ada SOP mereka tersendiri, tapi anda kena follow lah, kena ikut kalau anda masuk Korean Air ke pergi British Airways ke atau sebagainya. Kalau mereka perlukan anda untuk memakai pelitup muka, jadi saya kira perlu anda mengikut SOP yang telah ditetapkan untuk masa ini di negara kita, Malaysia Airlines lah kan, dengan Air Asia tidak perlu lagi memakai pelitup muka.
Tapi macam Gigi hari tadi Gigi sebut Korean Airlines hari tu pergi Korea masih memakai pelitup muka,
masih lagi memakai
pelitup, masih mengamalkan pelitup.
Di Korea masih lagi mengamalkan pelitup muka, malah nak masuk Korea masih lagi kena ada visa sejak mereka kuat kuasakan pada 2021 susulan pandemik COVID-19. Baik, itu berkaitan dengan pelitup muka. Ini satu lagi berita yang saya kira perlu anda semua ambil tahu jugalah, berkaitan dengan tipu daya di luar sana. Ramai yang mengaku sebagai pengamal perubatan ataupun pakar perubatan. Ini semata-mata mungkin nak melariskan produk dan sebagainya. Okay. Tapi ini yang saya kira seruan, nasihat daripada Majlis Perubatan Malaysia sendiri yang menasihatkan orang ramai supaya tak terkeliru dan terpedaya dengan dakwaan mana-mana pihak yang mengaku diri mereka sebagai seorang pengamal perubatan atau pakar perubatan berdaftar di Malaysia. Dan Presidennya sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, selaras dengan Seksyen 14C Akta Perubatan 1971, seseorang berhak untuk didaftarkan dan mengamal sebagai pakar dalam sesuatu bidang kepakaran dalam daftar perubatan MPM sekiranya memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Seksyen 14B Akta Perubatan 1971. Dan syarat utama pendaftaran, kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, sebagai seorang pakar adalah pengamal tersebut perlu berdaftar penuh dengan MPM dan mempunyai kelayakan kepakaran yang diiktiraf, menghadiri latihan kepakaran dalam bidang kepakaran di institusi yang diiktiraf dan membuktikan bahawa dia adalah layak dan mempunyai akhlak yang baik. Itu antara perkara yang perlu teliti sebelum kita mempercayai seseorang. Tapi sebenarnya susah untuk kita tahu kalau orang tu dia dah declare diri dia sebagai doktor atau sebagainya, macam mana sebenarnya kita nak tahu, melainkan kalau kita tanya untuk dia buktikan mengenai saya kira kepakarannya sendiri.
Saya kira ini berkaitan dengan satu kes di mana beliau ini merupakan ahli politik yang telah menggunakan title doktor. Jadi pihak musuh politik beliau mempersoalkan mengapa namanya tiada di dalam pendaftaran MNC ataupun MPM ini. Tetapi doktor ini berkatakan bahawa saya hadir ke universiti yang di luar negara, salah satu daripada Ivy League, iaitu antara universiti yang agak terkemuka di peringkat global, tetapi tidak balik ke sini untuk praktis. Jadi kat sini ada sedikit polemik bagaimana adakah masih layak kalau mengikutkan MMC, Akta MMC, tidak boleh menggunakan title doktor itu untuk beramal melainkan berdaftar. Jadi kat sini kita lihat sama ada adakah ini betul-betul tentang karier beliau ataupun sekadar politik. Jadi ini ada, dia macam intertwine sikit, Zizi.
Tapi dalam masa yang sama juga kepada anda di luar sana untuk melakukan verifikasi.
Betul.
Anda penyebabkan status pendaftaran seseorang pengamal perubatan, anda boleh pergi ke www.mmc.gov.my. Betul. Anda boleh baca artikel yang kami share tadi, kongsikan tadi untuk maklumat lanjut. Berkaitan dengan kesihatan juga.
Betul. Kita pergi ke topik banjir.
Bukan, ini berkaitan dengan kanabis. Banjir sekejap lagi. Kanabis ni sebab kita tahu penuh saya kira kontroversi jugalah apabila pengawalannya dilihat ataupun dipersoalkan setengah orang. Tapi kata pakar, kanabis perlu dalam rawatan setengah penyakit dan wajar bagi tujuan perubatan. Dan sebahagian pakar dan pengkaji perubatan di negara ini menganggap sudah sampai masanya Malaysia ikuti langkah diambil lebih 40 negara yang membenarkan penggunaan kanabis dalam bidang perubatan. Dan menurut Ketua Fakulti Perubatan Universiti Mahsa, Profesor Dr. Muhammad Husin Habil, terdapat keperluan perubatan ketika ini yang memerlukan penggunaan bahan tersebut yang dapat berkesan jika digunakan terhadap beberapa penyakit yang sering dialami rakyat negara ini. Dan katanya pengalaman saya lebih kepada mereka yang mengalami masalah autism ataupun ASD, Autism Spectrum Disorder. Yang kedua adalah gangguan penyakit kronik, iaitu mereka yang mengalami masalah sakit tanpa mengetahui puncanya. Dan penyakit ini selalunya mereka yang sudah cuba pelbagai jenis ubat yang ada tapi masih buntu melihat pesakit ini pulih. Itu antara saya kira apa yang telah disyorkan oleh pakar. Dan saya kira pada tahun ini, pada era atau zaman ini, setiap perubatan itu menjalani ataupun mengalami perubahan teknologinya sendiri. Dan ini mungkin saya kira satu perubahan yang perlu diterima ketika ini. Namun di Malaysia kita tahu kajian perlu masih lagi dijalankan dan keputusan mengenainya masih lagi kita tunggu.
Okay, kalau kita boleh ingat, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sendiri ada pergi ke Thailand untuk melihat sendiri. Saya difahamkan beliau pergi tak membawa entourage yang banyak, hanya sekadar beliau dan beberapa pegawai saja untuk memahami bagaimana kaedah penggunaan cannabidol ini dalam peringkat perubatan, dari segi implementasi, dari segi awareness untuk mendidik masyarakat di luar sana bahawa ini bukannya untuk tujuan rekreasi ataupun recreational drug, yang mana kita tahu sebelum ini apabila kita sebut tentang ganja, memang ada golongan yang mengambil ini sebagai untuk release stress dan sebagainya. Tetapi itu adalah perbezaan kerana itu masih dilarang, tetapi apa yang kita kupaskan di sini ialah mengenai bagaimana ia digunakan untuk tujuan perubatan seperti yang disebut tadi. Maafkan saya, memetik beberapa pakar ESG dan sebagainya.
Dan ada juga pesakit yang mengalami bipolar. Bipolar yang mana di kalangan mereka ni boleh dipulihkan dengan campuran CBD ataupun cannabidol yang digunakan menerusi kanabis ini. Tapi apapun, kita perlu lihat kerana ketika ini rawatan kesihatan mental tu perlu diberikan keutamaan dan juga dah ada peruntukan untuk rawatan kesihatan mental itu. Kerana kalau tidak, kita tak nak melihat bahawa ia diketepikan sedangkan negara-negara lain sudah pun menggunakan teknologi dalam rawatan ini. Terutamanya mencadangkan penggunaan kanabis. Baik, kita nak masuk isu semasa dalam negara kita. Pastinya ia berkaitan dengan monsun timur laut, yang mana kalau kita tengok di Selangor sendiri sudah ada persediaan dilakukan, ya, Fidaus.
Kebiasaan dulu kita mendengar mengenai mungkin banjir-banjir besar hujung tahun ini berlaku di negeri-negeri pantai timur, tetapi agak kerap bagaimana tahun lepas. Kali ini kita nak memetik bagaimana di media melaporkan seramai 15,972 anggota meliputi pelbagai agensi pusat dan negeri akan ditempatkan di Selangor, dan hampir setiausaha bahagian khidmat pengurusan pejabat setiausaha kerajaan negeri Muhammad Shah Osmin berkata setiap anggota terlibat akan dipersiapkan khususnya dalam menguruskan sebarang kemungkinan berlaku banjir besar pada hujung tahun ini.
Dan itu satu persediaan yang sangat baik sebab kita tahu kalau tahun lepas negeri-negeri lain bagai tidak bersedia menghadapi banjir, dan tahun ini persediaan meliputi pelbagai agensi dan pusat, dan kita harapkan jumlah kerugian tu dapat dikurangkan
yang susulan daripada persediaan ini. Yang paling penting jumlah nyawa yang hilang itu, kalau boleh kita nak mengelakkan sebarang kehilangan nyawa.
Mm-hmm. Dan itu di Selangor, manakala di Kelantan telah mengenal pasti 595 hotspot banjir. Itu persediaan yang dilakukan oleh Kelantan. Kalau kita boleh lihat bagaimana sebenarnya Kelantan ini merupakan negeri pantai timur lah yang paling saya kira kerap dilanda banjir, antara negeri-negeri yang perlu diberi perhatian. Bomba Kelantan sendiri telah memberitahu bahawa mereka telah mengenal pasti kawasan-kawasan panas hotspot yang berisiko berlakunya banjir sepanjang musim monsun timur laut ni, dan pengarahnya sendiri berkata kawasan hotspot itu sebenarnya melibatkan 7 daerah di negeri Kelantan yang dikenal pasti kerap berlaku banjir setiap tahun. Ia membabitkan satunya ialah Gua Musang, Kuala Krai, Rantau Panjang, Tumpat, Kota Baru, Tanah Merah dan Jeli dengan kemayakannya di kawasan kampung. Dahulu pernah buat liputan ya banjir di Kuala Krai.
Betul, itu adalah banjir pada penghujung 2014 nak memasuki tahun baru 2015. Saya kira itu adalah banjir paling besar, paling dahsyat yang pernah saya cover, yang pernah saya buat liputan, kerana pada mulanya kita menjangkakan bahawa masa saya pergi itu rupanya nampak macam dah clear, rupanya itu baru gelombang pertama. Masuk gelombang kedua, masuk gelombang ketiga, dia punya kemusnahan terutamanya di bahagian Manik Urai, di Kuala Krai. Saya ingat di kampung ada sungai apa, kampung Lima Manis yang ada stesen kereta api, semuanya tenggelam. Itu gambar-gambar itu pun masih saya ada dan akan tetap saya sembat sebagai antara pengalaman saya membuat liputan banjir. Memanglah kalau kita nak cakap tentang banjir di tahun lepas di Selangor dan di Kuala Lumpur juga agak teruk, tetapi banjir di Kelantan itu pada 2014-2015 itu macam macam tak sangka lah betul-betul.
Dan saya masih lagi ingat ketika perkara itu berlaku, bilik berita kita di Astro Awani di Bukit Kewangan masa awal-awal Kuala Krai itu dilanda banjir, kita terima banyak panggilan telefon masa tu. Tapi masa tu kita tidak dapat ketahui apa sebenarnya keadaan yang berlaku, tapi ramai yang memberitahu kita, menelefon kita bahawa mereka terperangkap di atas bukit di area sana, di kawasan itu. Jadi semasa itulah kita menggerakkan semua kita wartawan kita untuk melihat ataupun mencari sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku. Benar mereka meminta bantuan kita, tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita panjangkan bantuan itu ataupun permintaan itu ke pihak berkuasa juga sebenarnya. Baik, kita nak beralih kepada cerita banjir juga. Kita tahu dalam masa yang sama kita bercakap mengenai isu banjir, Bahang PRU ni, pilihan raya ni masih terasa. Tapi dalam masa yang sama juga dikabarkan bahawa petisyen bantah PRU15 di musim banjir ini telah terkumpul lebih 8,000 tanda tangan.
Dan saya sebenarnya kalau saya ikutkan melihat keadaan semasa, saya buka balik link tu, ketika ini petisyen yang dilancarkan oleh Timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat iaitu Rafizi Ramli, iaitu berbunyi bantah PRU15 semasa banjir, selamatkan nyawa bukan jawatan, ketika ini sudah mengumpul 9,773 tanda tangan. Yang masih belum mencapai 10,000, tetapi kalau ikatkan ia, ini adalah seperti yang media laporkan, ia dilihat agak perlahan berbanding petisyen-petisyen lain dilancarkan Pakatan Harapan sebelum ini yang mampu menarik tanda tangan lebih daripada 10,000 dalam masa beberapa jam sahaja. Ini saya kira sudah hampir 24 jam kan, ataupun sudah melebihi, saya tidak pasti pula.
Ya, walaupun berita ini juga yang kita laporkan 13 jam lalu, lebih kurang belum lagi masuk 24 jam saya kira. Tapi apapun, Rafizi sebelum ini ada berkata bahawa jika parlimen dibubarkan sebulan dari sekarang, pilihan raya akan diadakan pada musim terkujuh. Dan katanya PRU15 masa banjir bermakna lebih RM1 bilion akan digunakan untuk uruskan pilihan raya, sedangkan dana rakyat itu lebih baik disalurkan kepada usaha menangani bencana. Itu ada pro dan cons yang perlu dilihat oleh orang ramai di luar sana. Bagaimana sebenarnya kita mengutamakan nyawa itu, mengutamakan keselamatan itu lebih penting daripada PRU itu sendiri.
Dan kalau ikutkan sebenarnya Perdana Menteri sendiri pernah bercakap dengan media bahawa memang katalah kalau beliau umumkan pembubaran selepas tarikh, selepas dibentangkan pilihan raya, apabila dah diumumkan pembubaran itu, deklarasi itu, maka tak boleh lagi tarik handbrake. Dalam masa 60 hari, perlu diadakan satu pilihan raya umum, dan jika kebetulan tarikh itu jatuh pada hari, katalah hari itu kita mengundi, tiba-tiba hujan besar, tak boleh lagi nak tarik balik, maka itu juga akan memberi, bukan itu dah melebihi, melangkaui faktor politik, tetapi itu sudah masuk ke pengurusan. Jadi saya kira itu juga antara menjadi faktor yang menjadi pertimbangan Perdana Menteri dalam menentukan tarikh pilihan raya umum.
Dan nak bercakap mengenai tarikh pilihan raya umum ni, semua orang lagi tak tahu, PM pun tak memberi apa-apa hint pun. Tapi dalam masa yang sama juga, Speaker Dewan Rakyat juga tak tahu menahu mengenai pembubaran parlimen. Ini yang dinyatakan oleh Azhar Harun yang berkata, saya tidak tahu menahu dirunding mengenai bila pembubaran parlimen. Jangan kata dia tahu, dia tak tahu. Okay? Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menegaskan beliau tidak terlibat mahupun tahu mengenai tarikh pembubaran parlimen. Dalam masa yang sama, jelasnya beliau tak langsung tidak terbabit dalam perbincangan mengenai tarikh penting bagi negara itu. Dan katanya, saya tak terlibat, jadi saya tak tahu menahu. Saya tidak akan dirunding pun, saya tak dengar apa lagi jika ia tidak ada notis sebab pembubaran parlimen adalah di bawah kuasa Perdana Menteri yang akan menasihati agung. Jadi terang lagi bersuluh apa yang dijelaskan oleh Tan Sri Azhar Azizan Harun. Jangan cakap beliau tahu pula, beliau tak tahu tau tarikh pembubaran parlimen.
Dan sebenarnya kalau ikutkan, ini juga menjadi menjadi pendebatan yang baru sejak PRU 2018, di mana sebenarnya kuasa untuk menasihati yang di-Pertua Agong ini, kalau kita ikutkan perkara 40-1 Perlembagaan Persekutuan, bahawa yang boleh menasihati Agong ada dua entiti, iaitu pertamanya ialah Jemaah Menteri dan keduanya ialah Menteri yang bertindak di bawah kuasa Jemaah Menteri. Jadi sepatutnya kalau mengikutkan perlembagaan itu, ia harus berpandukan bahawa ia seharusnya satu suara kolektif Jemaah Menteri. Tetapi kebiasaan sebelum ini, kita pun melihat bagaimana Perdana Menteri. Jadi orang, saya kira orang luar mungkin perlu diberikan lebih penjelasan tentang perkara ini. Kalau ikutkan, bukan Perdana Menteri tetapi Jemaah Menteri. Itu juga yang menjadi, saya kira, yang menjadi pertimbangan Perdana Menteri. Dia kena mendapatkan konsen daripada Kabinet, barulah boleh umumkan. Jadi dia kena tentukanlah keutamaan dia sebelum dia pergi menghadap yang di-Pertuan Agong.
Dan ada kata ura-ura bahawa PRU ke-15 ni akan mengulangi sejarah pada tahun 1999, iaitu selepas bajet dibentangkan terus dibubarkan parlimen itu. Tapi kita tak tahu lagi sama adanya akan jadi atau tidak, dan Speaker Dewan Rakyat sendiri pun tidak tahu menahu mengenai perkara ini. Dan dalam masa yang sama bercakap mengenai PRU ke-15, ura-ura di mana sebenarnya ketua pembangkang akan bertanding. Itu sebenarnya kita nak kongsikan satu artikel. Beliau kata, saya akan bertanding di kerusi pengkhianat. Di mana tu?
Okey, ini adalah sebenarnya dari satu majlis yang diadakan oleh Kelab Wartawan, Kelab Media Selangor dan Kuala Lumpur semalam di salah sebuah hotel di Petaling Jaya, yang mana dalam itu difahamkan media banyak boleh bertanya apa sahaja kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang kita tahu ketika ini merupakan ahli parlimen Port Dickson. Jadi ramai tertanya. Sebelum ini pun timbul kata bahawa beliau tidak akan mempertahankan lagi parlimen Port Dickson tetapi akan berpindah ke tempat lain. Jadi biasalah wartawan dia mengambil peluang untuk bertanyakan, tetapi seperti yang Datuk Sri Anwar Ibrahim umumkan, walaupun beliau berkata pada media, walaupun saya belum tentukan, tetapi dia akan belum tentukan, tetapi ada beberapa kerusi. Kalau kita mengambil kata-kata beliau, saya akan bertanding di kursi pengkhianat ini, maksudnya daripada pemimpin PKR, ahli-ahli parlimen yang bertanding di bawah tiket PKR melompat keluar, pergi ke parti-parti lain. Antaranya yang mungkin boleh saya sebut, malah beliau juga sebutkan beberapa kali, pertamanya, dan ramai juga orang di luar sana terus bila bercakap pasal pengkhianat terus pergi ke arah Parlimen Gombak, iaitu yang disandang oleh Datuk Sri Azmin Ali yang kini merupakan Menteri Kanan MITI. Dan juga antara kerusi lain ialah seperti di Ampang yang disandang oleh Datuk Zuraida Kamarudin, kerusi di Batu Pahat yang kini disandang oleh Datuk Rashid Hasnon, dan juga Parlimen Indra Mahkota yang kini disandang oleh Datuk Saifuddin. Ini semua ada possibility di mana Datuk Sri Anwar akan bertanding.
Sama ada akan pergi ke Gombak, ke Ampang, ke Indra Mahkota, kita tak tahu lagi. Tapi inilah saya kira possibility atau kemungkinan di mana Datuk Sri Anwar Ibrahim akan bertanding. Tapi kedudukan Datuk Sri Anwar Ibrahim di Port Dickson tu saya kira kuat dan kukuh, sokongannya ramai di situ. Tak tahulah adakah Datuk Sri Anwar akan tinggalkan Parlimen Port Dickson, itu nanti kita nantikan pada PRU ke-15. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, Fidaus, kita akan kongsikan lebih banyak cerita-cerita. Ini kita nak kongsikan juga cuaca global di luar negara. Lagi dalam awal. Wani Pagi. Saya ditemani oleh Firdaus Azim untuk hari kedua.
Hari kedua.
Lepas ni Firdaus Azim kembali ke lapangan semula.
Betul.
Tapi sebelum itu kita nak bawakan ini keadaan cuaca di luar sana, di luar negara. Kita di dalam negara kita bersedia dengan bencana banjir. Kalau di luar sana, Taufan Ian yang dikategorikan sebagai salah satu ribut paling kuat melanda Amerika Syarikat sejak beberapa tahun telah membadai pantai Teluk Florida pada Rabu. Dan Taufan itu sebenarnya, Firdaus, merupakan dikategorikan sebagai paling kuat dengan deruan angin kuat, hujan lebat dan juga gelombang ombak laut yang berbahaya. Itu antara laporan terbaru yang kita bawakan pada pagi ini berkaitan dengan badai Taufan Ian yang melanda Amerika Syarikat. Dan kalau di Thailand tu bagaimana, Firdaus?
Kalau di Thailand pula, satu lagi yang mana pihak berkuasa Thailand telah mengeluarkan amaran hujan lebat serta banjir selepas Taufan Noru mula bergerak ke negara itu. Noru yang kini membadai Vietnam difahamkan telah diramal akan melanda timur laut Thailand pada Khamis. Jadi ini ada dua jenis. Jadi Jabatan Meteorologi negara itu memaklumkan Noru sedang bergerak menuju Laos dan Thailand dengan kelajuan angin maksimum 150 km sejam dan amaran turut dikeluarkan kepada penduduk di bahagian utara dan tengah. Dan perairan Thailand juga diramal dipukul ombak setinggi 5 meter bermula esok hingga 1 Oktober. Dan pada Rabu, Gigi, hujan lebat berterusan mula melanda beberapa kawasan termasuk di Ubon Ratchathani dan sekaligus mengakibatkan benting sungai dan empangan pecah.
Dan Thailand ya, kalau di Vietnam juga dilanda Taufan Noru. Kepada anda di luar sana, ini laporan baru juga yang kami bawakan, yang mana ratusan ribu penduduk Vietnam juga dilihat bergegas mendapatkan perlindungan di pusat pemindahan sementara PPS selepas Taufan Noru ini membadai bahagian pantai tengah negara itu dengan membawa angin kencang dan juga hujan lebat. Dan kata laporan media tempatan di sana, deruan angin kencang itu mengakibatkan penduduk yang berada di bangunan tinggi di Danang sana tu, di Danang ya,
Danang
Vietnam,
panik.
Selain itu, ia mengakibatkan pokok tumbang dan juga bumbung tercabut. Kalau anda boleh lihat visual yang kami paparkan ini, inilah keadaan di Vietnam sana, yang mana mereka ini, kalau di Vietnam, di Thailand tu, Taufan Noru telah pun melanda. Itu antara, saya kira, transition ya, daripada monsun barat daya ke monsun timur laut yang menyebabkan adanya Taufan Noru itu berlaku. Dan pusat ramalan hidrometeorologi nasional negara di Vietnam sana memaklumkan kedudukan pusat taufan itu ialah antara Danang dengan Quang Nam dengan catatkan kelajuan antara 103 hingga 117 km sejam. Pastinya itu merupakan satu, saya kira, ukuran yang sangat kuat juga yang boleh menyebabkan kerosakan seperti pokok tumbang dan juga mungkin ada bumbung yang juga diterbangkan oleh taufan itu.
Saya kira nasib baik juga dalam Malaysia ini, walaupun kita juga masih menerima tempias, difahamkan beberapa hari lepas juga ada amaran oleh Met Malaysia yang mengatakan mungkin kita akan menerima dan juga kesan itu mungkin akan berbentuk seperti hujan lebat, taburan yang lebih tinggi dan sebagainya.
Dan itu cerita mengenai cuaca di luar negara. Kita nak bawakan sedikit berita ini juga kisah orang di luar negara tapi berada dalam negara kita. Siapa tak kenal dengan blogger cari makan ni, Rhys William. Tapi ini bukan cerita dia mencari makan. Dia mencari jalan keluar apabila Mat Salleh cari makan Rhys William ini hilang di Kuala Tahan. Tapi alhamdulillah ditemui selamat. Tak sangka ia berlaku kepada Rhys. Tapi apapun, kita harapkan Rhys dan keluarganya berada dalam keadaan yang baik sekali. Kerana Rhys pergi ke Kuala Tahan ini dengan keluarganya sebenarnya. Anggota keluarganya juga yang dilaporkan hilang. Isterinya, Hedge Brown Woodfield, 30 tahun sebelum itu telah pun membuat laporan polis mengenai kehilangan Rhys di IPD Jerantut pada jam 1.30 pagi. Kemudian Ketua Polis Zaira Jerantut berkata bahawa Rhys bersama 4 anggota keluarganya yang melancong ke Kuala Tahan sejak 25 September lalu menginap di sebuah resort di Kuala Tahan, sepatutnya pulang ke ibu negara petang semalam. Dan bimbang dengan keselamatan mereka, isterinya telah laporkan kepada pihak polis atas kehilangan Rhys bersama adik iparnya, Xiao Woodfield, 25 tahun, dan Owen Woodfield turut serta melancong bersama mereka ke Kuala Tahan, iaitu bapa mertuanya James Woodfield, 62 tahun, dan ibu mertuanya Rachel Ann Woodfield, 60 tahun. Dan beliau di satu keluarga ini ditemui pada sekitar jam 11.30 pagi 27 September telah dibawa selamat keluar daripada kawasan hutan hujan tropika itu dan sepatutnya pulang ke Kuala Lumpur tapi tidak dapat dihubungi sebelum itu oleh isteri mangsa. Tapi bila pasukan pencarian mencari dan dapat menemui Riz sekeluarga.
Dan sekiranya sebenarnya kalau ikutkan, saya pun tidak faham mengapa dia boleh sesat di kawasan itu. Sepatutnya mungkin ada kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya dimasuki. Sebab kita tahu kalau kawasan hutan ini, terutamanya bagi mereka yang penggemar hiking, jungle trekking, ada sebenarnya ada beberapa kawasan yang mungkin menjadi pantang larang untuk mereka masuk. Tetapi apapun kita mungkin boleh bersyukur kerana Riz William ini berjaya ditemui juga bersama keluarganya dengan selamat, Gigi.
Dan kita pasti akan nak tahu apa cerita di sebaliknya kehilangan Riz ni. Sebab Riz ni kalau kita tahu perangai dia ni ataupun karakter dia kelakar kan, funny kan.
Gigi selalu mengikutilah.
Selalu mengikutinya di Twitter juga. Takkan kita tak pernah tengok Riz macam mana, betul, Riz lah kan. Betul. Makan dan bila mengadakan, dan saya kira pergi ke tempat-tempat pelancongan misalnya kan. Tapi apapun, kita harapkan ada penjelasan ataupun cerita di sebalik perkara yang berlaku ke atas Riz dan keluarganya ini. Tapi bercakap mengenai perkara itu juga, saya nak kongsikan berita yang baru juga ini daripada Kerajaan Negeri Terengganu yang akan menguatkuasakan penggunaan Malim Gunung Perhutanan MGP khususnya di 5 lokasi utama pendakian di negeri itu bermula tahun depan. Ini saya kira satu pendekatan yang sangat baik. Betul. Juga. Yeah. Sebab ramai yang suka pergi hiking dan sebagainya, ada yang pandai-pandai pergi sendiri. Jadi untuk gunung-gunung yang disebutkan di sini iaitu Gunung Sarut di Setiu, Gunung Tebu Besut, Gunung Cemerung, Berembun dan Langsir CBL, serta Bukit Bauk, Dungun dan Gunung Bukit Tangga di Besut. Jadi kalau anda nak naik ke area ni, di kawasan ini, anda diwajibkan untuk ambil malim gunung yang telah pun dilatih.
Kenapa pemalim gunung ini pentingnya ialah kerana mereka lebih memahami tentang silap-silap. Saya pun juga biasa hiking, bukan semata-mata nak berteman, tidak. Tetapi mereka juga, sebab saya juga ada pengalaman dengan malim gunung ini, bagaimana ada satu kawasan di Johor itu saya menaiki dengan malim gunung. Pertamanya ialah perlukan permit. Yang permit ini adalah untuk memastikan tahu kita mendaftar masuk di kawasan. Kerana kalau tak ada permit di beberapa negeri, sebagai contoh Selangor, Johor dan juga Terengganu ini, kalau tak ada permit, anda boleh dikenakan denda yang agak tinggi oleh Jabatan Perhutanan. Dan ada juga masa-masanya anda akan sesat. Jadi malim gunung inilah yang akan berfungsi untuk memastikan kita keluar dengan selamat.
Okey, baik. Kita nak beralih ke muka hadapan akhbar, berita-berita utama dalam negara kita. Kita nak start atau mulakan dengan New Straits Times.
Boleh cik mula dulu.
Speaker, yes, fix it. Itu yang dikatakan oleh Tan Sri Azhar Azizan Harun. Ini merujuk kepada Dewan Rakyat ataupun beberapa MP yang mencadangkan mengenai saya kira pilihan raya umum. Dan kalau kita pergi kepada berita harian juga, berita harian membawakan nada yang sama, bentang semula jika tidak diluluskan kerana PRU ke-15. Itu berita harian juga memaparkan wajah Tan Sri Azhar Azizan Harun yang menjelaskan bahawa RUU Pembekalan 2023 atau Bajet 2023 yang dijadualkan dibentang Jumaat depan perlu dibentangkan semula di Parlimen jika RUU berkenaan tidak dapat diluluskan kerana memberi laluan untuk pilihan raya umum ke-15. Okey, kalau
dan selepas itu Sinar Harian.
Sinar Harian, okey, silakan.
Sinar Harian pula dia berkatakan kalau kita lihat tajuk utama di Sinar Harian inilah miskin selepas bersara. Ini sudah pasti tentang bagaimana beberapa pakar kewangan bimbang majoriti rakyat Malaysia tidak mampu bersara dengan selesa kerana tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi selepas mencapai usia 60 tahun. Dan kita pun tahu bahawa sudah beberapa kali pengeluaran KWSP, akaun kedua, malah akaun satu ada juga keluar kalau tak salah saya ketika zaman PKP yang lepas, Gigi.
Tapi apapun pengeluaran KWSP itu bukan salah kita, tapi itu merupakan satu pilihan terakhir untuk setengah badan kita. Baik, itu saja yang dapat kita bawakan, kongsikan pada Astro pada Awani pagi jam ini. Anda boleh baca kesemua yang kami bawakan di astroawani.com. Dengan itu, terima kasih Fidaus, teman saya.
Terima kasih juga
malam dan hari ini. Nanti jangan serik untuk buat lagi Awani pagi.
Betul.
Dengan itu, boleh. Saya Gigi Ahmad
dan saya Fidaus Azir.
Jumpa lagi.